Vă invit să deschideți la Psalmul 10. De ce stai departe, Doamne, și te ascunzi în vreme de necaz? Cel rău îl urmărește cu îngânfare pe sărman, prinzându-l în planurile pe care le-a urzit. Căci cel rău se laudă cu dorințele sufletului său, binecuvântându-l pe cel lacom și disprețuindu-l pe Domnul. În aroganța lui, cel rău gândește tot timpul: Dumnezeu nu pedepsește, nu este Dumnezeu. Căile lui sunt prospere în orice vreme, judecățile tale sunt departe de el. El suflă cu dispreț împotriva tuturor dușmanilor săi. El zice în inima lui: nu mă voi clătina, nu voi suferi niciodată. Gura îi este plină de blestem, înșelătorii și amenințări. Sub limba lui este numai necaz și nelegiuire. El locuiește în ascunzișurile din preajma așezărilor. Îl ucide în ascunzător pe cel nevinovat, își urmărește victimele. Pândește din cotlon caleul din desiș, pândește să-l prindă pe sărman, să-l prindă pe sărman și să-l atragă în lațul lui. Victimele lui sunt zdrobite și se prăbușesc, cad sub puterea lui. El își zice în inima lui: Dumnezeu a uitat, pe veci și-a ascuns fața ca să nu mai vadă. Ridică-te, Doamne, Dumnezeule, ridică-ți mâna, nu uita pe cei sărmani. De ce îl disprețuiește cel rău pe Dumnezeu? De ce zice în inima lui: tu nu pedepsești? Tu însă vezi necazul și mâhnirea. Te uiți ca să le iei în mâna ta. Ție ți este încredințat cel fără ajutor. Tu ești ajutorul orfanului. Fărâmă deci brațul celui rău și al celui nelegiuit. Cere-le socoteală de răutatea lor ca să nu mai fie de găsit. Domnul este împărat în veci de veci. Neamurile vor pieri din țara lui. Tu, Doamne, asculți dorința celor sărmani. Tu le întărești inima, plecându-ți urechea la cererea lor, ca să faci dreptate orfanului și celui asuprit, pentru ca omul care este din țărână să nu mai însufle groaza. V-ar plăcea să știți de multe ori ce gândește cineva sau ce este în spatele acțiunilor cuiva? Spre exemplu, te uiți la un om foarte bogat și de multe ori stai și îți imaginezi, oare cum o fi viața lui? Oare ce fel ar fi să fiu eu în locul lui? Oare cum aș simți eu să am posibilitățile lui, să am banii lui? Cum s-o fi simțind când se uită în contul bancar și se vede atâtea zerouri și se vede sigur și stăpân pe viața lui, nimic nu-l va clătina niciodată? V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? Eu personal m-am gândit și de multe ori mă uitam la oameni celebri și zic, oare ce-o fi mâncând? Oare, nu știu, cu ce se spală, cu ce mașină conduce, ce medii se învârte. În dimineața aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne deschide așa o realitate pe care nu o vedem în mod obișnuit, și anume ne deschide nu doar inima unui om, cum gândește un om în inima lui sau ce fel se comportă un om în inima lui, ci ne deschide acest orizont să vedem cum sunt toți oamenii care nu-L au pe Dumnezeu în viața lor, toți oamenii care îi întorc spatele lui Dumnezeu și trăiesc în independență de Dumnezeu. Și de fiecare dată când treci printr-o suferință, în mod automat începi să te gândești, oare cu ce am păcătuit? Oare de ce Dumnezeu nu-mi răspunde? De ce trebuie să trec prin așa ceva? Și acesta este sentimentul psalmistului. În versetul 1, psalmistul îl simte pe Dumnezeu departe de el. Zice, de ce stai așa de departe, așa spune Cornilescu, sau de ce stai departe, Doamne, și te ascunzi în vreme de necaz? Nu era un necaz așa întâmplător, ci era chiar necazul cauzat, determinat de tocmai acest tip de oameni despre care ne va vorbi cuvântul lui Dumnezeu în continuare. Este vorba despre o asuprire, despre o persecuție din partea unor astfel de oameni care se cred stăpâni pe situație, care, deși nu vor să-L ia pe Dumnezeu în viața lor, totuși fac lucrul acesta și pare să că Dumnezeu nu-i trage la socoteală. În primul rând, aș vrea să împărțim acest psalm în două. El este împărțit în două. De la versetele 2 la 11 ni se descrie inima acestui om, ni se descrie în detaliu cum este acest om fără Dumnezeu, urmând ca în continuare, de la versetele 12 până la final, psalmistul să-și întoarcă privirea dinspre aceste circumstanțe care îl afectează, dinspre această realitate în care trăiește, să-și întoarcă privirea înspre Dumnezeu, prin credință și se auto-încurajează în caracterul neschimbător și drept al lui Dumnezeu. Și scopul pentru care cuvântul lui Dumnezeu este scris și de multe ori ne este descoperit este ca noi să căpătăm înțelepciunea. Și poate exista riscul, așa cum Asaf în Psalmul 73 se uită la acești oameni și spune, într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte, trupul este încărcat de grăsime, n-au parte de necazuri ca ceilalți oameni și zice psalmistul, degeaba dar mi-am curățit o inima și am trăit în nevinovăție. Cu alte cuvinte, Asaf este îndreptățit să se gândească, eu care l-am luat pe Dumnezeu în viața mea ca sprijin, ca ajutor, am vrut să mă supun lui Dumnezeu, am parte numai de necazuri, zice, în toate diminețile sunt lovit și smerit. Și pe de altă parte, acest om care nu îl ia pe Dumnezeu în viața lui, nu vrea să audă de Dumnezeu, așa cum zice în altă parte, nu vrem ca omul acesta să stăpânească peste noi, referindu-se la autoritatea aceasta lui Dumnezeu. Oamenii aceștia sunt scutiți parcă de suferință, le merge bine, de ce se apucă, reușesc. Și căpătăm înțelepciune cu ajutorul Domnului, citind acest psalm și uitându-ne la el. În versetul 2 vedem această atitudine de îngânfare a acestor oameni răi. Spune cel rău cu îngânfare îi întinde o cursă celui sărman. Sărman înseamnă sărac sau lipsit, lipsit atât de mijloace materiale cât și de posibilitatea de a se apăra. Este un, am putea spune noi, un nenorocit, un om fără niciun ajutor. Mai sunt asemănați cu orfanii și cu văduvele și orfanii și văduvele știm că dacă în cultura de atunci nu exista cineva care să-și asume responsabilitatea materială pentru ei, oamenii aceștia erau sortiți morții prin înfometare, prin lipsă și nu aveau zile prea bune. Despre acest lucru este vorba că acest om cu îngânfare întinde o cursă unui om neajutorat, unui om care nu beneficiază de mijloace de a se autoapăra și nu doar că întinde astfel de curse, dar îl și amăgește, reușește să își pună la îndeplinire planurile. Nu doar că ceea ce face el este ceva condamnabil, ceva reprobabil, ci se și laudă cu ceea ce face și încuviințează pe cei care fac la fel. Vă sună cunoscut ceea ce am spus acum? Deci nu doar că face lucrul acesta, ci se și laudă și găsește de bun pe cei ce le fac. Lucrul acesta îl vedem în Romani, capitolul 1, versetul 32, în care Apostolul Pavel spune și deși cunosc hotărârea lui Dumnezeu, potrivit căreia cei ce făptuiesc astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, ei nu numai că le fac, ci îi și încuviințează pe cei ce le înfăptuiesc. Și în versetul 3 spune, din psalmul pe care îl studiem, spune că cel rău se laudă cu dorințele sufletului său, binecuvântându-l pe cel lacom și disprețuindu-l pe Domnul. Tocmai această atitudine pe care o are de îngânfare, de a se crede stăpân pe destinele altora, că el reușește ceea ce face să ducă la îndeplinire, tocmai acest lucru spune cuvântul lui Dumnezeu, că este prin acest lucru el îl disprețuiește pe Dumnezeu. Zice, binecuvântându-l pe cel lacom și disprețuindu-l pe Domnul. Nu, nici n-ar putea exista o altă atitudine. Nu poți să întorci spatele lui Dumnezeu și să, în același timp, să îl lauzi pe Dumnezeu. în mod automat îl disprețuiești, îl consideri ca fiind fără valoare, ca fiind neînsemnat, ca fiind neajutorat. Și vedem că acest om se crede chiar el în locul lui Dumnezeu, el se consideră atotputernic. Deci se laudă cu dorințele sufletului său, îl binecuvintează pe cel lacom de câștig și îl disprețuiește în felul acesta pe Dumnezeu. Și în continuare ne sunt descoperite trei atitudini, trei lucruri pe care acest om le spune în inima lui. Și tot ceea ce el face izvorăște practic din lucrul acesta. Credința din inima lui dă în afară, dă în exterior. În versetul 4, el spune așa, în aroganța lui, vedem de asemenea această atitudine, se crede arogant, este o atitudine de mândrie, dar este o atitudine de mândrie ca și cum îi faci cuiva în ciudă. Nu doar că te mândrești, însă această atitudine a ta este deja îndreptată împotriva cuiva. Ești arogant, spui, în aroganța lui cel rău gândește tot timpul. Dumnezeu nu pedepsește, nu este Dumnezeu. Asta este concluzia pe care el o trage și această concluzie este motivată de versetul 5, pentru că spune el, căile lui sunt prospere în orice, spune psalmistul, căile lui sunt prospere în orice vreme, judecățile tale sunt departe de el, el suflă cu dispreț împotriva tuturor dușmanilor săi. Pentru că Dumnezeu nu-l pedepsește, pentru că pare se că Dumnezeu nu ia atitudine împotriva lui, el își zice, Dumnezeu nu pedepsește. Deci, prin urmare, nu este Dumnezeu. Dacă ar fi Dumnezeu, m-ar pedepsi și așa că eu pot să fac ce vreau. Nu vor exista consecințe ale acțiunilor mele. Dar noi știm că cuvântul lui Dumnezeu ne arată cu totul altceva. Că tocmai în aceasta constă dreapta judecată a lui Dumnezeu, și anume că îl lasă în voia minții lui stricate. Mânia lui Dumnezeu este manifestată tocmai prin faptul că nu intervine în a-i oferi har transformator. Îl lasă pradă dorințelor lui, gândurilor lui, planurilor lui. Însă cel rău interpretează greșit lipsa consecințelor imediate ale acțiunilor sale spre propria lui distrugere, spunând, Dumnezeu nu pedepsește, nu este Dumnezeu. Și lucrul acesta ne este spus de asemenea în Romani, în capitolul 1, versetul 24, spune, de aceea Dumnezeu a lăsat pradă necurăției ca să urmeze poftele inimilor lor, dezonorându-și astfel trupurile între ei. Oamenii au un anumit comportament, au anumite fapte și văzând că nu se întâmplă nimic, chiar mulți spun așa, nu m-a trăznit până acum Dumnezeu și am făcut atâtea rele. Și lucrul acesta pe el îl încurajează nu să se pocăiască, nu să se gândească doar, măi, poate că este totuși Dumnezeu. Nu, ci el zice, Dumnezeu nu pedepsește, deci nu este Dumnezeu. Și lucrul acesta ne este descoperit în Psalmul 14. Spune Psalmul 14, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Și prin faptul că are această atitudine, din ea izvorăsc tot felul de fapte, spune, s-au stricat oamenii, fapte urâte, nu este niciunul care să-L caute pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, toți au devenit buni de nimic. Și acum vă dau așa o curiozitate, că Psalmul 14 se mai repetă în psalmi odată. În Psalmul 53, nu știu dacă ați observat vreodată, este exact la fel, exact același psalm, doar puțin finalul este diferit, însă exact aceleași cuvinte. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu, nu pedepsește Dumnezeu. Dacă sunteți curioși, puteți să vă notați. Aceste repetări în Scriptură nu fac decât să-ți atragă atenția în plus și subliniază că un lucru este important. Și această nebunie despre care vorbește Cuvântul lui Dumnezeu nu se referă la o lipsă a capacității intelectuale de a judeca lucrurile, pentru că de multe ori asta gândesc oamenii, zic, măi, dar cum adică e nebun? Că uite, e doctorand, e savant, e om învățat, cum să fie nebun? Însă Cuvântul lui Dumnezeu spune că nebun este cel care îl scoate pe Dumnezeu din viața lui, din cadrul lui, din tot ceea ce îl face, nu le ia pe Dumnezeu ca referință și este un nebun făcând lucrul acesta, pentru că mai devreme sau mai târziu Dumnezeu este acela care îl va trage la socoteală. Un al doilea lucru pe care un astfel de om îl zice, tot în inima lui, în versetul 6, spune, nu mă voi clătina, nu voi suferi niciodată. Și ceea ce se observă în acest psalm este faptul că de îndată ce omul îl scoate pe Dumnezeu din viața lui, nu se raportează la Dumnezeu niciun fel ca referință, nu poate exista decât o adâncire progresivă în păcat și răutate. Există o spirală a răului care se vede la lucru în viața acestui om. Îl vezi că mai rău devine pe zi ce trece. Văzând că a scăpat, zice, nu este Dumnezeu, nu pedepsește Dumnezeu. Pot să fac cum vreau, pot să trăiesc cum vreau. Nu mă voi clătina niciodată, nu voi suferi niciodată. Nu vor exista niciodată consecințe ale acțiunilor mele. Deci pot să trăiesc cum vreau. Și tocmai aceasta, și vreau să subliniez, aceasta este dreapta judecată a lui Dumnezeu, spune aici în versetul 5, pentru că sunt legate aceste atitudini ale omului de ceea ce se întâmplă în viața lui, spune, căile lui sunt prospere în orice vreme, judecățile tale sunt departe de el, iar în Cornilescu spune, judecățile tale sunt prea înalte pentru el, ca să le poată înțelege. Adică, deși circumstanțele prin care el trece și ceea ce el face, de fapt, este chiar judecata lui Dumnezeu, că Dumnezeu îl lasă, spre deosebire de un om născut din nou, de un om transformat pe care Dumnezeu nu îl lasă. Și se întărește în răutatea lui, în depravarea lui, în stricăciunea lui și în continuare versetele care ne sunt înaintea noastră continuă într-o descriere mai detaliată și ne arată cum omul acesta se adâncește din ce în ce mai mult în păcat. Și anume, vorbirea lui este stricată. În versetul 7 spune, gura este plină de blestem, înșelătorii și amenințări. Acum se crede și puternic și capabil să amenințe pe alții și că el îi va pedepsi pe alții, deși pe el Dumnezeu nu-l pedepsește, se vede acum el un judecător care poate să facă lucrul acesta. Și spune, sub limba lui este numai necaz și nelegiuire. După aceea, în versetele de la 8 la 10, ni se descrie acțiunile acestui om. Își vânează următoarele victime. Până acum a avut succes, a reușit să facă cu o victimă, a reușit să-și ducă la îndeplinire planurile. Continuă în a-și planifica în continuare distrugerea celor sărmani și oprimarea lor. Și, de asemenea, vedem că are succes în planurile lui. Zice în versetul 10, victimele lui sunt zdrobite și se prăbușesc, cad sub puterea lui. Și de asemenea, în continuare, al treilea lucru pe care el îl spune, zice, el își zice în inima lui, Dumnezeu a uitat pe veci și a ascuns fața ca să nu mai vadă. Gata, e clar, pentru el e pecetluit, a ajuns la concluzia finală, asta e realitatea. Pentru el, așa va trăi, Dumnezeu a uitat, pe veci și-a ascuns fața ca să nu mai vadă. Dar eu întreb, dacă nu există Dumnezeu, care Dumnezeu a uitat? Vedeți că tocmai în în această stricăciune a minții unui om se vede că el are conștiența asta, aceasta faptului că Dumnezeu există. Totuși există un Dumnezeu. Dar cumva el a uitat, cumva Dumnezeu nu pedepsește gândurile lui, își tot caută direcții în care să meargă, după aia zice, nu este Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu pedepsește, după aia zice, Dumnezeu a uitat, în veci și-a ascuns fața, ca să nu mai pedepsească, deci există Dumnezeu, dar el nu vrea să aibă de-a face cu el și el este vrășmaș cu Dumnezeu. Și vă invit să deschideți la Marcu, în capitolul 7, versetele 21 și 22. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu ne arată inima omului. Și anume că inima omului este cauza pentru felul cum el trăiește în exterior. Nu e un accident. Dacă cineva deodată se mânie și face un gest nebunesc, zice, am avut și eu o zi proastă. Nu recunoaște că de fapt el e rău în inima lui. Zice, circumstanțele, n-am avut ce să fac. Tu ce ai fi făcut în locul meu? Am fost sub presiune. N-am avut cum să mă eschivez. Însă cuvântul lui Dumnezeu nu ne lasă să ne scuzăm și zice Marcu 7 cu 21 căci dinăuntru din inima omului ies gândurile rele, nu din afară, nu să devină alții că eu am făcut nu știu ce fapte. Și începe să le descrie. Ies gândurile rele, ies curviile, ies furturile, ies crimele, adulterele, lăcomia, ceea ce omul acesta făcea, răutatea, înșelăciunea, depravarea, ochiul rău, blasfemia, mândria și prostia. Iar în versetul 23 spune, toate aceste rele ies dinăuntru și ele îl spurcă pe om. Aceasta este consilierea biblică, și anume că problemele noastre nu sunt cauzate de copilăria noastră, că am crescut în nu știu ce familie, că părinții nu știu cum au fost, că frații mei nu știu cum au fost, că învățătoarea a fost într-un fel sau altul, ci problemele noastre sunt cauzate de inima noastră, de a care ea, inima noastră, a interpretat greșit acele lucruri. În loc să vedem răutatea din inima noastră, am dat vina pe alții, am dat vina pe ceea ce alții au făcut, pe ceea ce alții ne-au greșit și niciodată nu ne întoarcem privirea înspre noi și să zicem, măi, asta este problema mea. Și vreau să spun că acest adevăr în viața mea a adus o foarte mare eliberare. Că am înțeles că eu sunt cel care am nevoie să mă pocăiesc, eu sunt cel care am interpretat greșit lucrurile, fără îndoială, așa cum spune și Iosif despre frații lui, că au fost oameni care s-au gândit să facă rău într-un anumit fel, sau poate uneori chiar nu s-au gândit să facă rău, dar a ieșit rău și ne-a afectat. Și să ne hrănim cu acest gând și să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să transforme gândirea noastră și inima noastră și să nu dăm vina pe alții. Măi, am probleme cu nemulțumirea. Nu că am dus lipsă în familie și că n-am avut bani și că părinții nu și-au permis și dacă aș fi avut și eu ca alții. Nu, ci inima mea este nemulțumitoare. Din inima mea ies lucrurile astea. Și de ce a fost așa? Pentru ca Dumnezeu să ne descopere inima noastră și tot prin harul Lui să ne dea dorința aceasta să-L căutăm pe El ca singura noastră șansă și singurul nostru sprijin. De la aceste lucruri, privind spre aceste circumstanțe, privind spre ceea ce se întâmplă, psalmistul își întoarce privirea înspre Domnul. În Psalmul 10, începând cu versetul 12 și până la final, vedem cum se schimbă tonul acestui psalm și în versetul 13 psalmistul este deranjat că cel rău îl disprețuiește pe Domnul, crezând că va scăpa nepedepsit, zice psalmistul. De ce îl disprețuiește pe cel rău pe Dumnezeu? De ce zice în inima lui că tu nu pedepsești? Asta e ce spunea el mai devreme, acest om. Și unul din versetele mele preferate din Scriptură și care e o mare mânghiere pentru mine de fiecare dată, este versetul 14. Nu doar că Dumnezeu a văzut suferința acestor sărmani, suferința acestor oameni oprimați, acestor oameni persecutați, psalmistul spune, tu însă vezi necazul și mâhnirea, însă te uiți ca să le iei în mâna ta. Dumnezeu, da, îi permite celui rău să ne facă rău, Dumnezeu îi permite celui rău să aibă succes în planurile lui, în schemele lui, în ceea ce el vrea să facă, însă Dumnezeu vede și Dumnezeu are planurile lui care sunt mult prea înalte pentru el ca să le poată vedea, să le poată înțelege. Judecățile lui Dumnezeu nu le poate înțelege, pătrunde. Însă nici noi de multe ori avem aceeași problemă, avem aceeași privire încețoșată, întunecată și ne gândim că da, așa este. Și ajungem să credem minciunile pe care acest om le crede cu privire la Dumnezeu. Aș vrea să repet din nou acest verset. Tu însă vezi necazul și mâhnirea, necaz și mâhnire care sunt cauzate de acest om rău, de acest om care zice nu este Dumnezeu, nu pedepsește Dumnezeu, în veci nu mă voi clătina, în veci voi fi scutit de nenorocire. Și Dumnezeu se uită ca să le ia în mâna lui. Te uiți ca să le iei în mâna ta. Și în versetul 15, psalmistul îl roagă pe Dumnezeu să-l aducă pe cel rău la judecată și să-i ceară socoteală de faptele lui. Zice psalmistul, fărâmă deci brațul celui rău și al celui nelegiuit, cere-le socoteală de răutatea lor ca să nu mai fie de găsit. Se referă la această judecată a lui Dumnezeu care se va arăta prin faptul că omul acesta va muri și va ajunge înaintea lui Dumnezeu la judecată și va trebui să dea socoteală de viața lui înaintea lui Dumnezeu. Și în versetul 16, un alt lucru pe care îl învățăm despre Dumnezeu. Deci, în primul rând, învățăm despre Dumnezeu în versetul 14 că Dumnezeu vede necazul și mâhnirea și că Dumnezeu este atât de sensibil și empatic încât se uită ca să-L ia în mâna Lui. Un astfel de Dumnezeu avem. În al doilea rând, Dumnezeu va aduce la judecată pe cel rău, așa cum se roagă psalmistul, cere-i socoteală de faptele lui. Dumnezeu va aduce la judecată pe cel rău. El este judecătorul ultim, care are ultimul cuvânt. Și în versetul 16, un al treilea lucru pe care îl învățăm despre Dumnezeu, că El este împărat în veci de veci. Deși te uiți la ceea ce spune acest om, acest om rău și toți ca el, care gândesc la fel, și zici, nu este dreptate, Dumnezeu nu judecă. Și psalmistul spune, Domnul este împărat în veci de veci. Domnul este împărat în veci de veci. Și un alt verset care îmi vine în minte este acela din cuvânt în care spune că Dumnezeu era pe tronul lui atunci când cu potopul. Adică deși temelile lumii s-au zguduit și s-au clătinat, ai putea să spui că întreaga lume a fost distrusă, totuși Dumnezeu era pe tron. El era stăpân. Ce înseamnă acest lucru? Domnul este împărat în veci de veci. Înseamnă că Dumnezeu a fost din totdeauna, este și va fi veșnic în control. Cel rău, prin răutatea lui, nu face decât să contribuie la împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Deși noi nu vedem, deși noi nu înțelegem, totuși Ne sunt arătate sclipiri, întrezăriri ale acestei realități și în modul cel mai frumos lucrul acesta îl vedem în Hristos. Un exemplu suprem de suferință pe nedrept din partea celor răi, care și ei gândeau așa și ei aveau această atitudine. Că noi putem să facem ce vrem, putem să facem ce gândim. Și mai mult, acești oameni se numeau farisei și cărturari și totuși inima lor nu era cu nimic diferită de cum era inima acestui om fără Dumnezeu. În spatele acestei haine a unui mare preot, așa cum spunea Andrei, care trebuia să poarte pe inima lui păcatele poporului, exista o inimă de om rău, o inimă de om depravat și stricat, care avea și el nevoie de transformare. În 1 Petru, capitolul 2, capitolul 2, începând cu versetul 20, 1 Petru 2, începând cu versetul 20, căci ce onoare este să îndurați dacă ați păcătuit și sunteți loviți. Adică ce onoare este să-ți primești răsplata pe care o meriți că ai făcut ceva ce este rău. Spune, ai păcătuit și ești lovit. Ce onoare, n-ai nicio onoare, meriți lucrul acesta. Însă este o onoare, spune cuvântul lui Dumnezeu, dar dacă îndurați atunci când ați făcut binele și astfel suferiți, aceasta este o virtute înaintea lui Dumnezeu și la aceasta ați fost chemați, deoarece și Hristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un exemplu astfel ca voi să călcați pe urmele Lui. Hristos a suferit pentru voi. Tocmai din partea unor oameni răi, unor oameni care nu se raportau la Dumnezeu ca la un Dumnezeu care poate să judece și care va aduce dreptate. Și spune, a suferit pentru voi, lăsându-vă un exemplu, astfel ca voi să călcați pe urmele Lui. El nu a săvârșit niciun păcat și în gura Lui nu s-a găsit nicio înșelăciune. Când a fost insultat, n-a insultat înapoi. Când a suferit, n-a amenințat, ci s-a încredințat celui ce judecă drept. El a purtat păcatele noastre în trupul Lui pe lemn, pentru ca murind față de păcate, să trăim pentru dreptate. Prin rănile Lui ați fost vindecați, căcerați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și supraveghetorul sufletelor voastre. Aici putem vedea un lucru măreț pe care Dumnezeu îl face, tocmai prin suferința pe care cei răi o provoacă. Cel rău nu vine decât să fure, să junghe și să distrugă, însă Dumnezeu tocmai răutatea diavolului o ia și o folosește spre slava Lui. Și cât de frumos strălucește această înțelepciune a lui Dumnezeu în răstignirea Domnului Iisus Hristos. El cel drept, El care nu a făcut păcat, El nu a suferit că merita lucrul acesta. El a suferit pe nedrept și a făcut lucrul acesta pentru că noi meritam. Și aș vrea să închei prin a citi câteva versete din Evrei, capitolul 12. Cumva mesajul din dimineața aceasta a fost o continuare a gândurilor din Evrei 12, ceea ce Nicu a predicat. Referitor la această suferință pe care noi credincioșii de multe ori o îndurăm, trăind într-o lume căzută, într-o lume stricată, într-o lume fără Dumnezeu. Aș vrea să citesc, începând cu versetul 1, Evrei 12. Cuvântul Domnului spune așa, de aceea, întrucât suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice ne-ar putea împiedica și păcatul care ne prinde atât de strâns și să alergăm cu perseverență în cursa care ne stă înainte. Să ne fixăm atenția asupra lui Iisus, cel care inițiază și desăvârșește credința, cel care pentru bucuria ce stătea înainte, a îndurat crucea, disprețuindu-i rușinea și s-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. Gândiți-vă cu atenție la cel ce a îndurat o astfel de împotrivire față de el însuși din partea păcătoșilor, adică la Iisus, ca să nu vă lăsați descurajați și să nu renunțați. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat în întregime încurajarea pe care vă spune ca unor fii. Fiul meu, nu disprețui disciplinarea Domnului. Nu te descuraja când ești mustrat de El, pentru că Domnul îl disciplinează pe cel pe care îl iubește și pedepsește pe orice fiu pe care îl primește. Și tocmai instrumentul disciplinării lui Dumnezeu este răutatea celor răi. De multe ori, înțelepciunea lui Dumnezeu ia cele mai urâte lucruri, cele mai deplorabile, cele mai stricate, cele mai depravate și își arată El slava și frumusețea Lui. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu nu este departe, cum spune psalmistul. De ce stai așa de departe când sufăr? Ci spune că Dumnezeu, tocmai pentru că este aproape și pentru că Dumnezeu este Tatăl nostru, ne trece pe aici. Deci suferința și încercarea nu este un semn al îndepărtării lui Dumnezeu și al distanțării lui Dumnezeu, ci este tocmai semnul apropierii lui Dumnezeu și dragostei și bunătății lui Dumnezeu. Și în continuare, în versetul 7, răbdați încercările de dragul disciplinării. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Care copil nu este disciplinat de tatălui? Însă dacă voi nu aveți parte de disciplina de care au parte toți copiii, atunci sunteți copii nelegitimi, nu fii. Tocmai aceasta erau oamenii aceștia, că ei nu aveau parte de suferință așa cum avem noi parte de suferință ca niște copii, ca niște fii. Mai mult, în cazul părinților noștri omenești, ei ne-au disciplinat, iar noi i-am respectat. N-ar trebui cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Ei ne-au disciplinat pentru scurt timp, așa cum li s-a părut lor cel mai bine. Însă El ne disciplinează pentru binele nostru, ca să avem parte de sfințenia Lui. Întotdeauna orice disciplinare este mai degrabă dureroasă decât plăcută, dar mai târziu cei care au fost disciplinați prin ea adună rodul pașnic al dreptății. De aceea, întăriți-vă brațele lipsite de putere și genunchii slăbiți. Faceți cărări drepte pentru picioarele voastre sau croiți cărări drepte cu picioarele voastre pentru ca cel șchiop sau cel care șchiopătează să nu-și scrântească piciorul, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul. Fiți atenți ca niciunul să nu se întoarcă de la harul lui Dumnezeu, ca niciun lăstar de amărăciune să nu crească și să provoace durere, iar prin el mulți să se pângărească. Și aș vrea să subliniez încă o dată acest verset, versetul 10, partea a doua, însă El, Dumnezeu, ne disciplinează pentru binele nostru ca să avem parte de sfințenia Lui sau ca să fim părtași sau ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Așa că în dimineața aceasta am fost încurajați de cuvântul lui Dumnezeu că deși cel rău spune în inima lui, Dumnezeu nu pedepsește, nu este Dumnezeu, deși spune, nu mă voi clătina, nu voi suferi niciodată, nu vor exista consecințe ale faptelor mele, deși spune, Dumnezeu a uitat pe veci și a ascuns fața ca să nu mai vadă, totuși Dumnezeu este un Dumnezeu care vede necazul și mâhnirea și El este Cel care se uită cu scopul ca să le ia în mâna Lui. Un al doilea lucru, că Dumnezeu este un Dumnezeu care judecă cu dreptate, și Dumnezeu este Cel care va cere socoteală celor răi de faptele lor. Și un al treilea lucru este că Dumnezeu este împărat în veci de veci. Dumnezeu va domni veșnic, Dumnezeu este un împărat veșnic. Împărăția Lui nu va avea sfârșit. În Dumnezeu nu există schimbare, nici umbră de mutare. Și în dimineața aceasta, cuvântul Domnului ne-a încurajat să ne încredem în acest Dumnezeu, să ne întoarcem privirea de la necazurile pe care prin care trecem poate uneori, poate acum în momentul ăsta nu, dar uneori trecem prin necazuri, uneori avem de suferit pe nedrept. Să ne întoarcem privirea de la lucrurile acestea, să privim la Domnul Iisus care tocmai prin suferința celor răi ne-a mântuit pe noi și să ne uităm la Dumnezeu care este un Dumnezeu care judecă cu dreptate. Așa cum spune despre Domnul Iisus că El s-a supus dreptului judecător. El nu s-a supus lui Pilat. A zis, tu n-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi dată de sus. El s-a supus dreptului judecător, adică Tatălui. Tatăl a fost un judecător drept, că l-a pedepsit pe El în locul nostru. Domnului să fie onoarea și slava și să ne deschidă ochii și să ne apropie inima noastră de El, să vedem acest Dumnezeu. Amin.